რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოში 17 საათია. რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ, ჩვენი მოწყობა ახალი ამბებით გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თორის ახალამებს გაგაცნობთ, თავიდან შაბათკვირას ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა კიდევ ავსტრიაში, საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ბირთული სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა. და სხვა ახალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. კიდევ ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა ავსტრიაში ავტობუსებითა და მატარებლებით. ავსტრიის პოლიციის თანახმად ამ ქვეყანაში უნგრეთიდან 11000 მიგრანტი ჩაიყვანეს 19 სექტემბერს, ხოლო 20-ში 4700. ავსტრიის წითელი ჯვრის თანახმად 2000 მიგრანტი გერმანიაში გაამგზავრეს. ლტოლვილები და მიგრანტები რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩარჩნენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში და შემდეგ დაიწყო მათი გადაყვანა ავსტრიაში მას მერე, რაც ისინი უნგრეთმა თავის საზღვრამდე მიაცილა. ათასობით მიგრანტი, რომლებსაც შუა ევროპისა და დასავლეთისკენ სურდათ გამგზავრება, შეყოლნდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, რადგან არაერთმა ქვეყანამ დაგეტა საზღვრები და ხელი შეუშალა მათ გამგზავრებაში. თავისი საზღვარი პირველად უნგრეთმა დაგეტა სერბიასთან. ამას მოჰყვა მიგრანტთა დიდი ნაკადის შევსვლა ხორვატიაში, რომელმაც პრობლემას თავი ვერ გაართვა და ლტოლვილები უნგრეთის საზღვართან მიიყვანა. საბერძნეთში დღეს იმართება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შედეგების თანახმად ახალი მთავრობა უნდა შეიქმნას. ეს მეხუთე არჩევნებია ბოლო 6 წელიწადში. ამ პერიოდში ეს ქვეყანა მძიმე საფინანსო კრიზისში აღმოჩნდა. წინა საპარლამენტო არჩევნები საბერძნეთში 25 იანვარს გაიმართა. არჩევნებში მონაწილეობს 19 პარტია. მთავარი მეტოქეები არიან ультраმემარჯვენე სირიზა და ოპოზიციური ახალი დემოკრატია. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა, რათა ამ ქვეყანაში გამართოს მაღალ დონეზე შეხვედრები და ამით დააჩქაროს გამოძიება იმ ბრალდებების საქმისა, რომ ირანი უწინ ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობდა. იუკი ამანო შეხვდა ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. სხვათა შორის შეხვედრას ესწრებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი, მისი მოადგილე აბას არაყჩი და ირანის ელჩი სააგენტოში. ამანო მოელის, რომ შეძლებს დიდი ხნის წინ გადადებული საუბრები გამართოს ირანელ მკვლევრებთან, რომლებიც კავშირში უნდა იყვნენ სავარაუდო ცდებთან, რომლებიც ირანის ბირთულ იარაღს უნდა უკავშირდებოდეს. შეხვედრების თემა ასევე ფარჩინის ობიექტის მონახულება. ირანი უარყოფს, რომ ბირთულ იარაღზე მუშაობდა. ავღანეთის თალიბანის გაერთიანების თანახმად შეერაღებულ ექსტრემისტთა ჯგუფი შეიძლება ორ ფრაქციად გაეხლიშოს, რადგან ვერ თანხმდებიან ლიდერის გამო, რომლის არჩევა საჭირო გახდა მოლა ომარის სიკვდილის შემდეგ. ავღანეთის დაზვერვის თანახმად განხეთქილება დაიწყო, როცა გამოცხადდა, რომ მოლა ომარი 2 წლის წინ მოკვდა და ამ ფაქტს მისი გარემოცვა მალავდა. სწრაფად მოწვეულმა შეხვედრამ მეთაურად აირჩია მოლა მანსური, ომარის მოადგილე. მაგრამ ბევრი გავლენიანი მეთაური უკმაყოფილოა, რომ მანსურმა ომარის სიკვდილი დამალა. მოლა ნიაზიმ, რომელიც წარმოადგენს მანსურის მოწინააღმდეგეთა ბანაკს, განაცხადა, რომ 19 სექტემბრის შეხვედრა მანსურთან და უკმაყოფილო მეთაურებს შორის ჩაიშალა. სერბიის დედაქალაქ ბელგრადში ასეულობით ადამიანი დაესწრო გეების მსვლელობას. მსვლელობას მეთვალყურეობას უწევდა ასეულობით პოლიციელი, რომლებიც აღჭურვილი იყვნენ წყლის ზარბაზნებით, ასევე დაჯავშნული ავტომანქანებით. ქალაქის ცენტრში ტრანსპორტის მოძრაობა გადაკეტილი იყო. ультраმემარჯვენე ჯგუფები გასულ წლებში იმუქრებოდნენ, რომ არ დაუშვებდნენ გეების მსვლელობას ბელგრადში. ამიტომ მთავრობა ამგვარ შეხვედრებს ნებართვას არ აძლევდა. ამჯერად გამოსვლა მშვიდობიანად ჩატარდა. გამისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. საქართველოში ახლა 17 საათი და 5 წუთი შესრულდა. და
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოსთვის სექტემბერი ტკივილიანი ემოციებით დატვირთული თვეა. 22 წლის წინათ 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი ბევრისთვის მოუშუშებელ იარად იქცა. რა მდგომარეობაა დღეს? მუშაობს თუ ვერა სახალხო დიპლომატი? მატია როგორი ბრძვიან ადამიანები ნდობის აღსადგენად, საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩენილებთან, როგორ ხერხდება ომის სისასტიკეს მსხვერპლთა გადმოსვენება წლების შემდეგ და რა როლს ასრულებენ ქალები მთელ ამ პროცესებში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტარისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენ ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარეს ნინელი ანდრიაძეს და კინოდოკუმენტარის სტუდია რეს ხელმძღვანელს მამუკა უფარაძეს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ნინელი ანდრიაძე, შუმკვდარი დედა, მისი 24 წლის ვაჟი კონსტანტინე სწორედ აფხაზეთის ომში ეწირა და უკვე 23 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ის გაგრაში დაიკარგა. კონსტანტინე ანდრიაძე იქ თანამებრძოლებთან ერთად სოხუმიდან ჩაფრინდა მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ის 2014 წლის 26 მაის სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი გმირობის თავდადებისა და მხედრული ვალის პირნახლად მოხდისთვის პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა ვახტან გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ქალბატონო ნინელი, აი ძალიან მძიმეა თქვენი ოჯახის ისტორია და ასევე ძალიან მძიმეა სხვა არაერთი ადამიანის, რომელიც ასევე ფონდში მუშაობს თქვენთან ერთად, მათი ოჯახების ისტორიები, რადგანაც მათ ყველაზე ძვირფასი ადამიანები დაკარგეს. მაგრამ უკვე წლებია თქვენთან ერთად აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვისთვის და ნდობის აღდგენისთვის იბრძვიან. როგორ დაძლიათ აი ეს ნიტრობისა და გაუცხოების ბარიერი, რასაც ბუნებრივად ქმნის ხოლმე ომი? და როგორ დაიწყო საერთოდ ეს პროცესი? თუ შეიძლება, ოდნავ ახლოს მიკროფონთან.
ეს მართალია რთული იყო. პირველად რატომ ბაც მეგონა რომ მარტო მე ვიყავი ისეთი დედა რომელსაც შვილი ასე უსოგლოდ დაეკარგა. მაგრამ მე აღმოჩნდა, როდესაც დავდიოდით კალსაძესთან, ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომ გაგვეკო ჩვენი დაკარგული შვილების ბევრი იყო და გადავწყვიტეთ რომ შეგვექმნა ფონდი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე. ამ ფონდმა გააკეთა ის, რომ დაახლოვა ყველა მშობელი, გამოცხადებული იქნა, რომ შეიქმნა ასეთი ფონდი და იქ უკვე გაერთიანდა 900 ოჯახი, რომელსაც შვილები ომში ყავდათ დაკარგული, უფრო სწორად. ამ შეკრებებმა გადაწყვეტა ის, რომ ჩვენ მასიური მიგვეცა სახე ამ შეკრებებისთვის და საქართველოს ყველა კუთხიდან მოგვეწვია ეს და ხდებოდა ხოლმე თვეში ერთხელ პარასკევობით დღე შეკრება ყველა რაიონიდან ჩამოდიოდა საქართველოდან, ვისაც კი დაკარგული ყავდა შვილები და გადაწყვეტილება მივიღეთ შეგვექმნა სახელმწიფო კომისია, არა მარტო ფონდი, არამედ სახელმწიფო კომისია მოგვეთხოვა მთავრობისთვის და არც დააყოვნა 91 წლის ნოემბერში შეიქმნა ეს კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მაშინდელი დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ავთანდი ლიოსელიანი. უნდა ვთქვა, რომ მან მართლა გულთან მიიტანა ეს ამბები და გულისხმიერად ეკიდებოდა ამ საქმეს. ჩვენთან ერთად გაერთიანებული იყვნენ ისეთი მშობლები, რომელსაც ნერვები არ ყოფნიდათ, იცი და ძალა იმისთვის, რომ მოეძიათ თავიანთი შვილები, თავიანთი გაჭირვებული ცხოვრებისთვის მიეხედათ, ჭირდებოდათ სამართლებრივი დახმარება, ჭირდებოდათ სამედიცინო დახმარება, ადმინისტრაციულ საკითხებში განკვევისთვის დახმარება და ამისთვის რამოდენიმე ადამიანი არჩეული იქნა გამგეობაში, რომელსაც სათავეში ჩაუდექი მე, გამგეობის თავმჯდომარე ვარ მე. და ვეხმარებოდით აი ასე რაიონში გასვლითაც, გვემსახურებოდა საკუთარი მანქანები ყავდა, ეხლა უკვე აღარ, ბატონი ავთანდილის დროს ყავდა მანქანები, რითიც გავდიოდით რაიონში დახმარებას უწევდით მშობლებს, სამედიცინო დახმარებაზე მიყვავდა ჩვენ და უკეთებდით ყველანაირ დახმარებას, რომ მათ გაჭირვება არ ექრძნოთ. თქვენ იცით იმ პერიოდში როგორ იყო, ეს არ იყო დაზღვევები, არ იყო ის უნდა გეძებნა ჯანდაცვის სამინისტროში ის, რომ დახმარებოდი. ეს ყველაფერი აქტიურად ხდებოდა ჩვენი ქალბატონების მიერ, რომლებიც შემოერთებული იყვნენ ჩვენთან.
პირველი კავშირი როდის შედგა უკვე
აფხაზებთან? პირველად ჩვენ გამედით 93 წლის დეკემბერში.
საჩერკა ეს
შეხვედრა ეს მუხდა ენგურის ხიდზე, მაშინ უკვე ვერ გადავდიოდით. შემდეგში უფრო გაფართოვდა ეს შეხვედრები, უფრო მასიური სახე მიიღო და 94 წლიდან ხდებოდით ენგურზე, რა თქმა უნდა, ისე პოსტები საგუშაგო ისინი, სადაც იყო გამსვლელი პუნქტები, იქ ხდებოდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეხვედრები. ძალიან ხშირად ესწრებოდა ამას პაატა ზაქარიაშვილი, ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე.
რა იყო მთავარი მიზანი?
მიზანი ის, რომ ერთმანეთის ტკივილი გაგვეზიარებია. ჩვენ ვიცოდით უკვე აფხაზებსაც ხავდათ უზეუბლო და კარგული და ეს, რომ ერთობლივად გაგვეკეთებია ის, რომ ეს არ იყო არც საბრძოლო, არც პოლიტიკური საკითხი, ეს არის სულთა ჰუმანიტარული საკითხი. აქ უკვე არ იყო საჭირო სახელმწიფოების ჩართვა, მაგრამ მაინც პოლიტიკოსები ცოტა გვაფერხებდნენ ამ ამბავში. მაგრამ გამოჩნდა ისე, რომ იქით მხრიდან ჩაუდგა მას სათავეში ოთარ კაკალია, აფხაზური მხრიდან, და იყო სერგეი ბასატევიჩ ცარგუში, იმათი უშიშროების მინისტრის პირველი მოადგილე, და მათთან ერთად ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს საერთოდ აფხაზებთან. ამან კარგი შედეგი გამოიღო. ჩვენ იქიდან გადმოვასვენეთ ჯერ გადმოვასვენეთ სოხუმიდან 6 ბიჭი, შემდეგში გადმოსვენდა ბაბუშერადან 63 ბიჭი, იქ დარჩა კიდე 33, რომელიც გადმოსვენდა.
ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ამ თემას უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ. ახლა მამუკას მინდა ვკითხო, აი ამ პროცესებს, რაზეც ახლა ლაპარაკობს ხო ბატონი ნინელი, რამდენად დიდი როლი, დიდი წვლილი შეაქვს თქვათ იმ საერთო საქმეში, რასაც თქვათ სახალხო დიპლომატია ქვია, ნდობის აღდგენის მცდელობა ქვია, თუნდაც მოდით ესე ვთქვათ.
ეს სახალხო დიპლომატია შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. დიახ. ერთი არის სამოქალაქო დიალოგი, რომელიც პირდაპირ ნდობის აღდგენაზეა მიმართული და ასეთი პროექტების ინიციატორები და შემსრულებლები, ვისაც ხელმწიფებოდა ეს იყო უცხოური საერთაშორისო ორგანიზაციები და ისინი აკეთებდნენ ამას. და არის კიდევ მეორე, ესე იგი დიალოგის მეორე ფორმა, უფრო პრაქტიკული თემებით, სადაც გალბატონ ნინელი იყო გაერთიანებული, რომლებიც კერძო კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში არიან, ესე იგი მობილიზებულები.
მათ შორის უგზო-უკვლოდ დაკარგულების.
რა თქმა უნდა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულების გამოძიება. არის კიდევ სხვადასხვა პრობლემები.
ჯანდაცვის საკითხები.
ჯანდაცვის საკითხები არის, სოფლის სამეურნეო თემები არის, პრობლემები, კაცრები, რაღაც ბაქტერიებთან ბრძოლა არის. მაგალითად იყო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით იყო ზონკარის წყალსაცავი, რომელიც იცით თქვენ, ეს ბუნებრივად ივსებოდა. კი, სხვადასხვა დაფინანსებით იყო, მაგრამ კონკრეტული პროექტები იყო, რომ ეს ზონკარის მიტოვებული წყალსაცავი ბუნებრივად ივსებოდა და შეიძლებოდა ეს დამბა გამსკლარიყო, გადმოეხეთქა და წაელეკა როგორც ოსური სოფლები, ისე ქართული სარწყავი სისტემები არის კიდევ. ესე იგი, აი ეს ორი მიმართულება არის. ორივე მნიშვნელოვანია, იცით, ეს ერთი რომ უცხოელი დონორების ინიციატივით თუ დაფინანსებით და ინიციატივა საერთაშორისო უცხოური ორგანიზაციების, რომლებსაც ხელმწიფებად ამ კონფლიქტის ზონებში რომ შევიდნენ, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში შევიდნენ და ამყაროდ კავშირი, ძალიან სასარგებლოა და ყველაფერი ჩემთვის მაგალითად აქედან დაიწყო. ყველაფერი, როდესაც International Alert-ის Consolation Resources ბიორლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში, დიალოგში მოხვდი. იმიტომ მოხვდი, რომ ჩვენ, მე და ჩემი მეგობრები, კოლეგები უკვე მუშაობდით აფხაზეთის თემაზე და მათთვის ჩვენ საინტერესონი ვიყავით. შემდეგ ეს ორგანიზაციების ძალისხმევა დაგვეხმარა იმაში, რომ აფხაზ და ოს კოლეგებთან ერთად ფილმებიც გადავიღეთ, თქვენ იცით ეს, და გაგრძელდა ასეთი ურთიერთობები, მაგრამ
საქართველოს მგონი სოხუმშიც საჩვენეთ არა?
კი, იცით, სამი პრეზენტაცია გავმართე მე ჩემს მეგობართან ერთად, ჩემს კოლეგასთან, მიხეილ მეძიაშვილთან ერთად სამჯერ ვიყავით ჩვენ ჩასულები მხოლოდ პრეზენტაციაზე და გადაღებებზეც გვიწვევდნენ. მაშინ იყო მართლაც არაჩვეულებრივი პერიოდი, მე ვამბობ დაახლოებით 2006 წლამდე.
ადეკვატური იყო აღქმა?
იქ იცით რა იყო, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა 2010 წელს. შედეგი მოხდა, თორემ თავისთავად კაი გამოწვევა იყო, როდესაც ჩემი ერთ-ერთი ბოლო ფილმი არისო აფხაზეთის თემა, ერთ-ერთი ფილმი, რომლის ჩვენებაც მოხდა ჯერ თურქეთში ნახეს აფხაზებმა, დიდხანს რამოდენიმე თვე ემზადებოდნენ რომ მივეწვიე და ამ ფილმის პრეზენტაცია ყოფილიყო იქ. მიმიწვიეს მე უკვე გაზაფხულზე, 2010 წლის გაზაფხულზე ვიყავი, გაზაფხულის ბოლოს ვიყავი და ხვდა იქ დიდი აუდიტორია, ჩემთვის მოულოდნელი იყო, დაახლოებით 60 კაცი დაგხვდა ამ ფილმის პრეზენტაციაზე. არა, არ ველოდი მართლა, იმიტომ რომ ადრეცა ვარ ჩასული სოხუმში, სულ ჯამში გონი ებჯერ ვიყავი ჩასული სოხუმში ამ კონფლიქტის დროს და ყოველთვის პატარა ჯგუფებთან მქონდა ხოლმე შეხვედრა და
არასდროს უცნობი პირებიც დაგხვდნენ.
კი, აი მთავრობის წარმომადგენელი იყო, რაღაც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, ისეთი ხალხიც იყო, რომელიც აქამდე შეხება არ ქონდა და პრეზენტაციაზეც იყო რაღაცა ისეთი პატარა ექსცესები, როდესაც ნახეს ეს ფილმი და რატომღაც იმ ერთ ნაწილს, რომელიც უცხოთ იყო, მოეჩვენა, რომ ეს ის ფილმი არ არის, რომელიც ჩვენთვის რაღაც მშვიდობას თესავს, ან ჩვენი აღიარებისკენ არის მომართული. აი ესე აღშფოთდნენ, ერთი პატარა ნაწილი აღშფოთდა, რომ ეს სულაც არ არისო ის ფილმიო, რომ ჩვენი აღიარება მოახლოსო და იქ ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს სამოქალაქო დიალოგში მონაწილეები, დავასახელებ გვარს მაგალითად ბატალ კობახია, ბევრისთვის ნაცნობი, რომელიც სულ წვავეა და ისეთ სულ შპილკები აქვს რა ჩვენ და მი ქართველებისადმი და ამ დროს ეს ბატალ კობახია გადაიქცა ჩემს ადვოკატად და უხსნის რომ როგორ გეკადრება თქვენ ეს კაცი ჩამოვიდა ცდილობს რაღაცები გაარკვიოს თქვენ შეგეკითხოთ თბილისში იყვლევენ სიტუაციას როგორ განვითარდა სად იყო შეცდომები და თქვენ ამბობთ ეხლა ეს აღიარებისთვის არა მზად რა რომელი აღიარებისთვის და უცებ ცივი წყალი გადააავლო მოკლედ იქ ბოლოს ეს კარგად ჩაიარა ამ ფილმის პრეზენტაციამ საერთო ჯამში ტაშიც დამიკრეს აფხაზებმა იმ ერთმა ნაწილმა და ჩემთვის და გააქანეს ეს ფილმი და წაიღეს სახელმწიფო ტელევიზიაში და მეორე დღეს აჩვენეს აფხაზეთის ეს ადგილობრივი ცენტრალური არხით მეორე დღეს რამაც მართლა გამოიწვია ნებათაღელვა მაშინ თქვენი რადიო წაშუქებდა ამას ეხო კავკაზაც ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა ასე რომ მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა შემდეგი ფილმი უნდა გადამეღო იქ ქართველი ახალგაზრდები უნდა წამეყვანა ორი გოგო ბიჭი იყო ამ ფილმის წინამძღოლები და ის ყველაფერი ხო ჩაიშალა ის შემდეგი ფილმის გადაღება აფხაზეთში შეხვედრები ჩაიშალა NGO-ს წარმომადგენლებიც აღარ მიეკავდნენ ისეთი ნერვიულობა იყო რამოდენიმე ხანი პარლამენტში იყო ამაზე ლაპარაკი და პარლამენტში რაღაცა დადგენილება კი არა რაღაც გამოხმაურება გააკეთეს რომ ეს ფილმი თავისთავად არაა ცუდი მაგრამ აი აფხაზურ რუსულ ურთიერთობებს უთხრის ძილს აი სიტყვა დღესაც არის ეს და იყო ესეთი ყოველთვის ესე იგი საზოგადო თქვენი კითხვა სწორედ გავიგე მასა და საზოგადოება რა თქმა უნდა როგორც ჩვენთან ისე აფხაზეთში არ არის დიალოგისთვის მზად ნუ ჩვენი სტერეოტიპები გვაქვს რამდენიც
და მაშინდელ განღვა ეს ყინული ასე თქვა
არა პირიქით როიცოდეთ თქვენ 2010 წლის მერე რაც რუსეთი ამწვავებს თავის პოლიტიკას ყოფილ საბჭოთა კავშირში უფრო და უფრო რთულდება ჩვენი ურთიერთობები კარგი იქნება თქო ალბათ ნინელი ციტყვის ამაზე მისი მხრიდან რა ხდება იმ სფეროში სადაც თვითონ
ხოდები აუცილებლად უბრალოდ ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ვთქვათ ნეშტების გამოსვენების თემაზე რაც ერთ-ერთი ისეთი თემაა წარმატებას მივაღწიეთ ასე ვთქვათ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ დაიძრა ეს ყინული ჩვენი არქივიდან ერთი სიუჟეტი მინდა ერთად რომ მოვისმინოთ მოვირგოთ
შეიძლება
გასმენები ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტია ეს და დათარიღებულია 2014 წლის 9 დეკემბრით გოჩას თხოვ ჩართოს
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 88 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
ერაგი და ოცოდე ძი ერაგი და ოცოდე ძი
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
მე მდაგიცხად რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე. კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ქალბატონი ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულად დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზალდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
ერთი წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს. ხო მეცოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჭიქას და სუყელას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან მთელი საქართველო. ახალგაზრდობა შეცინე თავი ვენაცვალე ბაც სულებს თუ ხვდები სახელოვანი წადი თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი დაიხოცნენ, მაგრამ ასე მოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა ვიყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომარაც წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
უმეტესი მადლობა გადავუხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაწიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზო-გზო დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს, მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი შანსამუშაოსთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არ მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმას ხდში, რომ როცა ვლაპარაკობთ შუმკვდარი დედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვიხმარებოდეთ.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, რომ თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღოყა, ეს პატარა. სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4 ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზო-უკლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა თითქმის ყველანი და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა 7 პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნის ხწმებული რა, აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში, ა დეკემბერს გამაგზავნა ბატონმა ავთოიოსელიანმა აი ამ საქმეზე, ის პიროვნება ვიპოვე და იმათი ზონ გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ისე როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე. ეს მეუმარი თორე 2000 შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ.
აი ჩვენ მოსმენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟე ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი გასული წლის დეკემბერშია მომზადებული. ქალბატონ ნინელი ჩვენთან საუბარში ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ 2006 წლის შემდეგ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი თითქოს გაიყინა 2014 წლამდე. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კონჯულია უძღვება, ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით სახალხო დიპლომატიაზე და ამ მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, ასე ვთქვათ, ქვე მიმართულებაზე, რასაც ქვია უკვე, ვთქვათ, ნეშტების გადმოსვენების პროცესი, როგორ გამონახეს ქალებმა ერთმანეთთან საერთო ენა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხრიდან და ალბათ ნინელის მინდა ვკითხო რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი, ხომ არ გაფართოვდა მას შემდეგ თქვენ ერთ ინტერვიუში მეუბნებოდით რომ მაქვს იმედიო ოდესმე ეს პროცესი გაგრამდეც მიაღწევს და ჩემი შვილის პოვნის საშუალებაც მექნებაო.
ჩვენს ფონდს ქვია
მოლოდინი,
მაგრამ იმედი არ აქვს, აი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს, ხო? იმედი რომ დაკარგული ქონდეს მოლოდინიც არ გვექნებოდა. ეხლა მე მინდა გითხრათ რა. როდესაც ჩანართეთ ამ საქმიანობაში, დავიწყეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოვლა. ეს სულ ჩვენმა დედებმა და დებმა,
დიახ,
დებიც არიან ჩვენთან, რომლებმაც მართლა შესწირეს ცხოვრება, ძმების მოძიებას, ეს მზია კახიშვილი, ნესტან დაჩიბერიძე ჩვენთან ერთად დგანან ამ ხნის განმავლობაში და შემოვიარეთ მთელი საქართველო და აღწერეთ აბსოლუტურად ვინც კი იყო ყველა უზოგლოდ დაკარგული. ამ პერიოდში ზუსტად ამ აღწერების დროს მოხდა ისე, რომ გოგონები, რომლებიც პატარა კუხში ცხოვრობდნენ მამიდასთან, ციცანა უგულავასთან, ეძებდნენ დედას. იცოდნენ, ერთი იყო, როდესაც წამოიყვანეს აფხაზეთიდან მამამისმა 4 წლის, მეორე იყო 2 წლი ნახევრის.
დედა იქ დატოვეს?
დედა იქ იყო, იმიტომ რომ მოსკოვში იყო წასული. მოსკოვში იყო და ეს ხომ ქართველი იყო, მამა ქართულ აფხაზური ოჯახი იყო და მამამ თავისი შვილები, ქართველი შვილები გამოაცილა იქიდან. დედა რო ჩამოვიდა აფხაზეთში, უთხრეს რომ შენი ქმარშვილი აფეთქდა ნახვზე და როდესაც ქმარმა დაიწყო ძებნა თავის ცოლისა, აფხაზებმა უთხრეს რომ ის ნახვზე აფეთქდა და ასე რომ იცოდნენ ბავშვებმა რომ იყვნენ ობლები და ზრდიდა მამიდა, მაგრამ აინტერესებდათ რომ წამოისარდნენ უკვე 14 წლის შემდეგ. ძალიან დაინტერესდნენ დედის საფლავის ნახვით და მოვიდნენ თხოვნით, რომ იცით გვახსოვს, რომ დედაჩემი იყო მანანა შუშანია. იქნებ თხოვოთ აფხაზებს, რომ გვაჩვენონ მისი საფლავი და მისი მშობლები ან და-ძმა თუ გამოგვაგვი, ჩვენ აღარ გვახსოვთ. მამამისი სხვადასხვა ლენინგრადში იყო, შემდეგ პეტერბურგში წასული და იქიდან არც ჩამოსულა, არც მიაღია შვილების აღზრდაში მონაწილეობა ზრდიდა მამიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ წუთში დავსვით ეს საკითხი. აი როგორც კი ამ გოგონებმა მოგმართეს და რუსლან ქშმარიასა და გენა ბარციცის სასარგებლოდ მინდა ვთქვა აფხაზური მხარე და ასევე ბუტბა, რომ ეს ამბავი გაერკვიათ, სად იყო მანანა შუშანია, იყო თუ არა ცოცხალი, მართლა ყავდა თუ არა მას დაკარგული შვილები, რომლის შვილებიც ნამდვილად ცოცხლები იყვნენ. ორ კვირაში ზუსტად უკვე გაგებული იყო ესა და დამირებეს, რომ გთხოვთ ჩამოვწადით და იქნებ შეხვდეთ მანანა შუშანიას და უთხრათ თქვენ შვილების, თქვენ მათი შვილების ამბავი. რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ ჩავედით ციცანა უგულავასთან, ეს ბავშვები წამოვიყვანეთ, თავისი მამი და შვილები გამოვყვნენ, ჩამოვიყვანეთ რუხში, ენგურის ხიდზე და დედამისი გადმოვიყვანეთ აქეთ, შევაკვეთრენ. მე სხვათაშორის ის ფოტოც მაქვს აქ ახლა რადიოში, ჩვენ ამას ვერც ვნახავთ, მაგრამ ფოტო მაქვს, როგორ შევაკვეთრე დედაშვილი. ვერ დანასხვავებდი. ისეთი ახალგაზრდა იყო თვითონ მანანა შუშანია, ისეთი ლამაზი და ეს გოგონები სულ ყველა დები
გეგონებია. ეს გოგონები თუ არიან ახლა თქვენს ჯგუფში? ისე თუ
ამბობენ ჩვენთანაც? არა, რა დედა მოვაძებნა.
გასაგებია.
სხვა რომ არაფერი ის იქნებოდა. აი ზუსტად ეს მოხდა 18 სექტემბერს 2006 წლის 18 სექტემბერს და 2006 წლის 9 სექტემბრის და რუსეთთან გამოიوارეს და მდგომარეობა. როგორც კი რუსის ჯარმა აიღო ძალაუფლება აქ აფხაზებს უკვე იმდენს აღარ ეკუთვნებოდნენ, აი იმის შემდეგ უკვე გაგვირთულდა სიტუაცია.
ვიდრე 2014 წლამდე, როდესაც მე მახსოვს, რომ გასულ წელს გაზაფხულზე იყო ეს, დაიძრა ეს პროცესი და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენების აი ამ პროცესში აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს გადმოსცა 93 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპული 30-ზე მეტი ადამიანის
33
ეტაპობრივად ხდებოდა ამოცნობა და დაგრძალვა და
იმავდროულად
იდენტიფიცირების შემდეგ აგვისტოში იმ დროს დაღუპული 12 ადამიანის ნეშტი დაგრძალეს ზუსტად ახლა აგვისტოში და ერთხელ ომის
წესში ალბათ კიდევ მალე დაემატება როგორც გვაქვს ინფორმაცია რომ კიდევ იქნებიან
მალეა ერთად 92 ადამიანი დაიღუპა 94 ბაბუშერის აეროპორტში და ყველა გადმოსვენებულია
ყველა გადმოსვენებულია
ამოცნობილი არ
არის ამოცნობილი არ არის
აი ამ არეალს როდის გაწდება ეს პროცესი
აი ჩვენ გაინტერესებს რო ითვლით მასე იმიტომ რომ როგორია მშობლისთვის წარმოიდგინეთ წელიწადი და სამი თვე გავიდა რაც ისინი ჩამოსვენებული არიან და ყველა ვერა ამოცნობილი დედა იძინებს სახლში იცის რომ შვილი სამხარაულის ლაბორატორიაში არის.
მეგობრებს ჩავერევი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით არ მოხდა, მაინც.
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება, ამას აკეთებენ.
ვერ შეძლო თანამედროვე ტექნოლოგიები.
და ზაგრებში კეთდება. ვერ გეტყვით რაში როგორ არის.
იმიტომ რომ ნუ იმის იქით რა ვიცი, რა რაღაცა.
ამდენი ხნის განმავლობაში უნდა ეს 54 ნეშტი იყო ამოსაცნობი და რატო ჭიანურდება ამდენი როგორც ჩანს დამწრობები რომ იყვნენ დამწრობა ასეთ ტემპერატურაში
საშალაკვარი
გაზაფხულზე ერთი წელი შესრულდება უკვე
რა
რაც ჩამოასვენა
არა წელიწადი და სამი თვეა
აა წელიწადი და სამი თვეა
მეტი წელიწადი და სამი თვეა გასული უკვე და ამიტომ ჩვენ ვთხოვდით ვისაც ეს ხელი წიფება იქნებ დროზე მიაწოდონ შვილების ინფორმაცია ვინ ვისია იქ ამას ძალიან ძალიან მშობლები ძალიან რთულია უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ დედას ძინავს სახლში ამ დროს იცის რომელიღაც არის მისი შვილი და სამხარაულის ლაბორატორიაში წევს და აი რანაირი ძილი უნდა ქონდეს დედას რომ მიწაშიც არ აღავს ქართული მართლმადიდებლური წესით მიწაშიც კი არ აღავს ეს ასაშინელია
ერთია რომ იპოვა ესეც განახლებული ჭრილობაა უკვე
და არია
ბოლადე ვერ მე
გაუკვებლობაში
და
ეს გაუკვებლობაზე ცუდაა
მამუკა რა სიტყვით აი უშუალოდ ამ პროცესზე
დიახ ამ პროცესზე მე ვიცნობ იმ ქალბატონებს აფხაზური მხრიდან ვინც იყვნენ ჩართული გულია ერთი თუ არ მიშლება
გულია ის კიჭვა
დიახ გული
კიჭავს დაღუპულია
კი იმანაც იპოვა უკვე
ის ახლა სხვა პროექტშია გადმორთული და სხვა პროექტებში მონაწილეობს ძალიან სიმპატიური ქალბატონი.
დიალოგის ფარგლებში შეხვედრია.
დიალოგის ფარგლებში შეხვედრია სწორედ სხვაგან, სხვა თემაზე და დღესაც იქ მუშაობს ეს ქალი. რა თქმა უნდა, ახლა აფხაზეთში სხვაგან წყობებია და აფხაზეთისთვის ასეთი ტკივილი არ არის, ასე ვერ განიცდიან და ვერ იღებენ ჩვენს ტკივილს, როგორც ვთქვათ, ქალბატონ მინელი და მისbet question copy. და ასეთივე ძალიან ძიმე თემაა საფლავების მონახულება აფხაზეთში. ნუ, რა ვიცი, ხლა თუ რო იყოს მართლაც რაღაცა ადამიანური ურთიერთობა, გაგება, მზაობა, აფხაზებმა პირველ რიგში ეს უნდა ამის უფლება უნდა მიცენ ქართველებს, რომ ქართველებმა თავისი ახლობლების საფლავები მოინახულონ. 1000 პროექტი იყო შეთავაზებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც და ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაციების.
აფხაზეთის მემართულებით ეს პროცესი უფრო ძიმე და რთულია, ვიდრე თქვათ
სამხრეთოსების მემართულებით.
ამას რა საბრალეთ?
ამას იმას ვაბრალებთ, მე მგონი რომ საწესი გაუცხო ба осури мхридан иго титквис наклеми ра титквис ноли иго ра осури
осури хвацлис შემდეგაც титкос упро იულია
სამი დღე ყოველთვის იულია ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით სხვერპლი აქაც დიდი
ომის მიუხედავად
ომის მიუხედავად აი წლები იყო ესე იგი რომ ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით ღია იყო სამხრეთ ოსეთი ყოფილი სამხრეთ ოსეთი და ავტობუსები გადიოდა ჩიბიროვის დროს საერთოდ
ეს იყო არის
ავტობუსი იყო ესე იგი მიკროავტობუსები გადიოდნენ ხალხი ვაჭრობდა რა თქმა უნდა აფხაზეთის მხრიდან ასეთი არ ყოფილა არასოდეს და მეცაც გეტყვით ესე იგი გაუცხოვება და დაპირისპირება იყო ადრე საბჭოთა დროს დაწყებული ეს აფხაზეთში და ამას დიდი ისტორია აქვს ეს მოგვაჯირობის შემდეგ აფხაზები სიცხლდაცვილი აფხაზები არიან პრობლემებით და ეს პრობლემები ყველაფერი მათ რუსეთის იმპერიულმა ძალებმაც მოახერხეს რომ ფოკუსირება მოახდინეს რომ ჩვენ ვართ ამაში დამნაშავე და მართლაც მიგრაცია იყო სხვადასხვა თემები იყო მართლობის რაღაც ისეთ ხისტი ფორმები იყო რაც ძალიან აღიზიანებს და
თავს ჩვენ შეცდომა ბევრი
გვაქვს ძალიან ბევრი უხეშ შეცდომა გვაქვს ჩვენ და შეძლებული აფხაზეთის მხრიდან მაგრამ ოსებთან აი ნახეთ რა განსხვავება აფხაზეთში ომი რო იწყებოდა დაპირისპირება აფხაზებმა იცოდნენ საით მიდიოდნენ და საით უნდა წაეყვანათ ეს მათ პარალელკაც ხომდათ იმის რომ ჩვენ როგორ მოგვენდებდით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და ისინიც ასეთ იმას იყენებდნენ რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში აი დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა ეს ძალიან დიდი ხნის კვლევის შედეგად რომ ოსებს ნარატივი დამოუკიდებლობის გაუჩნდათ მხოლოდ ომის შემდეგ შემდეგ გაუჩნდათ მათ მიზანი რომ მოდი ჩვენ სხვა რა ვაშენოთ
დამოუკიდებლობის ანუ წინასწარი სქემა არ ქონდა
არავითარი სქემა არ იყო ეს მართლა ჩვენი ძალიან ესეთი უგუნური პოლიტიკის შედეგი იყო ეს ანუ მერე იკვეთება ოსებში რომ ჩვენ ვიზე ნაკლები ვართ მოდი ჩვენს გავაკეთოთ ვესტრაფოდეთ დამოუკიდებელ ქვეყანას და დღესაც შეხვედრებზე რო ხდებით ოსებს და აფხაზებს ოსებთან მეტი საერთო გვაქვს და მეტი გულახდილობა და მეტი გულწრფელობა ვიდრე აფხაზებს
აგვისტოს ომის მიუხედავად რამაც განაახლა ჭრილობები
კი აგვისტოს ომის მიუხედავად რა თქმა უნდა ეხლა ზღუდია ეს რუსული ძალა არის ძალიან ჩამდგარი და ძალიან აკონტროლებს ნუ ოსური საზოგადოება უფრო სუსტია უფრო მცირეა იქ იმ ტერიტორიაზე უფრო სუსტია მაგრამ პატრიოტობაში რა თქმა უნდა ვერ შედრება ყველა პატრიოტია ყველა არის ღირსეული ყველა მხარე ქართული ძოსურიც აფხაზურიც მაგრამ უფრო სუსტია და ამ სისუსტის მიუხედავად უფრო მზარი პროგრესისთვის და დიალოგისთვის ოსური მხარე ეს ჩემი სუბიექტური დაკვირვებაა
მათი პრობლემები თქვენ კარგად იცით თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების როგორც დე ფაქტო აფხაზეთის ასევე დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მიმართულებით მაინტერესებდა რა პრობლემებს გამოყოფთ ძირითადად რა პრობლემები აწუხებთ მათ და სად შეუძლია თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებას თბილისს რომ გამოასწოროს ვითარება
იცით რა არის ერთი არის რომ არ უნდა ვაშინებდეთ ძალიან რთულია მაგრამ არ უნდა ეშინოდეთ ჩვენი რომ ჩვენ დაუწყებთ ყველავ აგრესიას მიმართავთ თუ მიმართავ აგრესიას მაშინ არ უნდა მოატყდო მაშინ უნდა გააფრთხილო რომ მე სხვა გზა არ მაქვს ეს უნდა იცოდეს მე სხვა გზა არ მაქვს მე არ მინდა არავითარი მშვიდობის პროცესების არმჯერა და ადრე თუ გვია მე შეგიტევ შენ ჯობია ეს უთხრა ვიდრე შენ ატყილო და პერიოდულად რაღაც ამკედრო ექსპედიციები აწყო და უტიო შეუტიო და ამით ისიც დააზარალო შენც დააზარალდე ყოველთვის დამარცხებული გამოვდივართ ამ სამხედრო შეიარაღების შედეგად იმიტომ რომ სამხედრო შეიარაღებას ჩვენ ვიწყებთ თუ ვიღაცა სხვა იწყებს მაინც სხვა აკონტროლებს ეს პრაგმატულად უნდა მიუდგეთ ჯერჯერობით სხვა აკონტროლებს
რუსეთის დაწყებული და დამთავრებული საქმე
თლად რუსეთს მოდი ნუ დავაბრალებთ არ არის ეს პრობლემა ჩვენ ქონდა სერიოზული აფხაზების მიმართულებში ვით ყოველ 11 წელში ესე ყვებიან ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ აფხაზებს რა აწუხებდათ და ამის მერე გამოვიტანოთ დასკვნები და ამის მერე ავაგოთ ჩვენი სტრატეგია როგორ უნდა დავძლიოთ ეს წისრებით გეტყვით ყოველ 11 წელში ერთხელ აფხაზები იხსენებენ თარიღებს მათ ქონდათ გამოსვლები იყო აქ გამოსვლები თქვა 78 წელს ქართული ენის დაცვაზე რაღაც პარალელურად მოყვა იმათაც და აი სულ ესე მეორდებოდა ამის გაგება შეიძლება
ეს უბრალოდ შორს წაგვიყვანდა მე მაინტერესებდა აი თქვა სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით აი ამ სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის საკითხებს და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას მიიჩნევს მდობის აღდგენის ერთ-ერთ ესეთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. მაინტერესებდა ამ მიმართულებით როგორ არის ჩვენთან საკითხი, ვიცი რომ თქვა აფხაზეთიდანაც უჭირთ ხალხს გადმოსვლა და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკიდანაც უჭირთ გადმოსვლა, მაგრამ ისინი მაინც ახერხებენ და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება მათ პირდება.
მე მუშაობდი ამ პროექტში და ერთადერთი თემა უცხოდ მე ხალხთან და თქვენც მოგცემთ სიტყვას ერთადერთი თემა, რაზეც აფხაზები და ოსები ინტერესდებიან ჩვენი სიკეთით. თემებით, ესაა ჯანდაცვა. ერთადერთი თემა მართლა ვერ გავიხსენებ სხვა, აი ეკონომიკური თემებიც კი შორსაა და გაურბიან ისინი. და ამის გამოყენება ხდება, ამას მთავრობაც იღებს მონაწილეობას საერთაშორისო ორგანიზაციების გვეხმარება, მაგრამ იქ იმ საზოგადოებაში ამ თემას წახალისება არ აქვს. იქ იგულისხმება და ასეა, რომ ეს არის არაპატრიოტული თემა. ამიტომ ისინი თუ საბუთი ასაღები ჩუმად იღებენ, თუ გადმოსაკვეთია ჩუმად გადადიან, უკამბრუნდებიან, ანანადგურებენ, ან კარგად ინახავენ ამ საბუთებს, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ სხვა არაფერი დაგვჩენია, თუ გვაქვს ამის საშუალება, უნდა მივიღოთ და ვიღებთ კიდევაც და უფასო გვეხმარებით ამაზე. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს კი, ვალდებული ვართ, მაგრამ მათ რა ხდება, იცი, დაპირისპირება ხდება. დევნილებისთვის, იგივე დაჭირვებული ხალხისთვის არ ვიღებთ ჩვენ ამ ხელა ხარჯს, არ უწევთ მათ, არ აქვთ უფასოდ ეს სიკეთეები და აფხაზეთიდან მოსულებისთვის ვიწევთ. ესეც იწევს, არის ადამიანები, რომლებიც გრძელობენ, რომ მე რა დავაშავე, მე სოხუმიდან არა, გაჭი ადგილობრივი ვარ, გაჭირებული ვარ, მე არ მიკეთებენ უფასოდ და საკმარისია აფხაზმა გადმოკვეთოს საზვარი და იმ წუთში კი ბატონო,
თქვენ აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ გადმოსვლა რა.
კი, აფხაზეთიდან უფრო უჭით და უფრო ნაკლები მოდის აფხაზეთიდან.
აი მე ვიტყვი ერთ ოფიციალურ მონაცემს, თუ შეიძლება, რომ აი სათანადო განხილვის შემდეგ დასკვნა დადებითი თუ იქნებაო ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15,000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც. აი ამას გულისხმობდით ალბათ. ხო, ეს არის ორივე მიმართულებით, როგორც ცხინვალის, ასევე
საყოველთაო. ჩვენ თუ თვლით, რომ აფხაზებიც და ოსებიც ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათზე ისევე უნდა ვიზრუნოთ. ის თუ ვიღაც მესამე ძალა ჩართულია და გვიშლის ხელს ამ ურთიერთობაში, ჩვენ იმათ უნდა უჩვენოთ ეს ჩვენი კეთილინება, იცი? მე მაგალითად გამართლებასაც უძებნი, ახლა შეიძლება მე სხვა აქაური ვარ და შეიძლება ისე ვერ მომემსახურონ, როგორც აფხაზეთიდან ჩამოსულს, და მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამით უნდა უჩვენო, უნდა დაუმტკიცო, რომ შენ მას შენიანად თვლი. ჩვენ იცით რა გვაქვს გაკეთებული, როგორც ჩემი მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების ბილბორდები გვაქვს გაკეთებული, ისე გვაქვს აფხაზი მებრძოლებისაც, იმიტომ რომ ისინი ჩემი შვილები არიან. შეცდომილი ძენი ერთმანეთს ესროლეს დაპირისპირების დროს, მაგრამ ჩემია, ჩემი ღვიძლია.
ესმის კი, ესმის. აი ოფიციალური მონაცემები მაგერთის სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამაზ ბესტავემა გითხარა, რომ 2014 წელს 400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც წითელი ჯვრის მიერ, ასევე თვითდინებით, ზოგი გეგმური, ზოგიც გადაუდებელ შემთხვევებში. ამდენივე გადმოდის დაახლოებით აფხაზეთიდან.
აი მე ვიცი რომ გაცილებით ნაკლები, სამჯერ ნაკლები ალბათ.
კი, ნაკლები, მაგრამ
მაინც, მაგრამ
გადმო, აი თანამდებობის პირი, ან ყოფილი თანამდებობის პირი გადმოსულა, მათთვის გაუკეთებიათ ოპერაცია, დახმარებიან და გაუშვიათ. ეს არის მაინც მატერიალური და ფიზიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე. ანუ ფიზიკურად მათ უჭირთ რუსეთში წასვლა დიდ ქალაქებში, იქ ძალიან ძვირია, ძალიან უცხოდ გრძნობენ თავს, კომუნიკაციაც უჭირთ და აქ საქართველო უფრო ახლოა და საქართველოში არის განწყობები, იციან ახლა იმათ, რომ ჩვენ კეთილგანწყობა გვაქვს ზოგადადაც. საზოგადოებაში ფონი არის, სადაც მეც ყავდა ერთი სტუმარი, რომელიც რამოდენიმეჯერ გადმოდიოდა და დამყავდა. ნუ სადაც ჩემი მეუღლე აცილებდა ხარმე, სადაც მივიყვანდით ხოლმე, ძალიან გულისხმიერად ეკიდებოდნენ ამ საქმეს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ექიმებიც და პერსონალიც, რომ მათ იცოდნენ ამის ფასი, რომ დობის აღდგენისთვის ჩვენ მზად ვართ მათ სიკეთეები გაუკეთოთ.
ესე იგი ჯანდაცვის სერვისების გარდა კიდევ არის გარემო, რომელიც მათ ხვდებათ აქ, ხო?
ადამიანური
ურთიერთობები,
ეკონომიკურიც.
ეკონომიკური.
რას გულისხმობთ ხოლმე?
აი რას გულისხმობდა, მე ვიცი რომ აფხაზეთიდან გადმოდიან თავისუფლად ზუგდიდის ბაზარში, ყიდულობენ
პროდუქტს და გადაიწერეს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ესენი უნდა
იყოს.
მე მაგალითად დიდ შეცდომად ვთვლი, მიუხედავად იმისა რომ შეფუთული იყო ეს ერგნეთის ბაზრობის ჩაშლა რაღაც იმითი რომ კონტრაბანდული იყო თუ რაღაცა, აი ის მცირე
ჩანასახი ურთიერთობის.
არა, რა არის, იცით? ამ ხალხისთვის შეიძლება საერთო სახელმწიფოებრივ ობისთვის არ იყო კარგი, მაგრამ უკეთესი იყო ხალხთა ურთიერთობისთვის, გამიგე?
ანუ მოდიფიცირება შეიძლება მაგის გასწორება შეიძლება,
მოწესრიგება და არა ის რომ აფეთქებებით დაეშალათ ეს ისინი. ხალხს არ უნდა დაუშალო
ურთიერთობა. Да, а вот это его ურთიერთობა.
Иго ძალიან
დიდი
რაღაცა
მოსულობა. Иго განათლების министри Иман მიგვიწია ჩვენ იქ ქართული სკოლის 100 წლის თავზე. აი ასეთი ურთიერთობები საჭიროა. ჩიბიროვს იმის თანასწორებია გაშლილი ჩვენი კომისიის ხალხისთვის და აი ისეთი ურთიერთობა იყო რომ ჩვენ ვფიქრობდით რომ აი ძალიან მალე გაიხსნებოდა სამაჩაბლოსთან საზღურები და იქნებოდა აღდგენილი ის ურთიერთობა. მე უცხო.
ანუ ესეთი იოლი არ იყო, როდესაც აქ რუსეთის ინტერესებს ფიგურირებს ესეთი იოლი. აა,
რა, მაინც ჩვენი დანაშაული უფრო მეტი მგონია.
ჩვენ დანაშაული ჩვენ ძილად,
მაგრამ რა იყო? მე მაქვს ამაზე შეფასება ორი სიტყვით გეტყვით, ანუ იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა, რაღაც მომენტში აღმოაჩინა, რომ ეს მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, მარტო მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის თემა, ძალიან შორს მიმავალი და მან შეურია ეს ძალისმიერი მოქმედებები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მისი აზრით მალე გამოიღებდა შედეგს. Ну, სხვა აზრი არა აქვს.
ა მე ცოტა შორს ვარ იმას ისგან, რომ ჩვენ მამხარემ დაიწყო ეს ომი.
არა, გაწებაზე არა, დაამწყო.
ამიტომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანდა ამ სახის დიალოგი. მოდით ისა დავბრუნდეთ სახალხო დიპლომატიას. აი, რამდენად ძლიერად იგრძნობა შიში, როდესაც დიალოგზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით. აი, რამდენად ვთქვათ, ისინი თავს იკავებენ ხოლმე აზრის გამოთქმის დროს და რამდენად გეუბნებიან, რომ მოდით ამას მე თქვენ გეტყვით, მაგრამ ეს ვთქვათ ჩვენ შორის დარჩეს ან რაღაც მსგავსი.
მე მაქვს დიდი პრაქტიკა ხო 97 წლიდან რეალურად ჩართული ვარ ამ დიალოგში და მე ვერ გავიხსენებ, რომ აფხაზ ერთხელ მაინც კულუარებში უთქვია რამე ესეთი, რასაც არ ამბობს ღიად და სახალხოდ. აფხაზი არის ძალიან ჩამოყალიბებული თავის მიმართულებაში, ძალიან დისტანციურად გეურთიერთობა, ძალიან ჩემთვის ძანძნელი აღმოჩნდა აფხაზთან აი ესეთი რეალური მეგობრობის გაბმა, ვიდრე რა ვიცი, ყველგან
გავს.
ხო, არა, იმან იცის ესეთი შიდა დისციპლინა, შიდა ნარატივი არ აძლევს ამ საშუალებას. ოსური მხრიდან მე გამიგია გულწრფელი ლაპარაკი ასეთი, რომ რა კიდოდათ, რას გვერჩოდით, ან რა დაგიშავეთ. აი ესეთ დონეზე გამიგია მართლაც გულწრფელად, რომ ჩვენ შეგვეძლო უფრო შვიდობით გვეცხოვრა, ერთ ქვეყანაში გვეცხოვრა, თქვენ რო არ დაგეცხოთ. აი ეს კი ბარ, აფხაზი ამას არ გეტყვის.
გასაგებია, რომ გადავალოთ თვალი აი ამ 22 წელიწადს, მას შემდეგ პერიოდს, რაც ვთქვათ, სოხუმი დაეცა. ოდნავი გაუმჯობესება არ არის. როგორც თქვენი, ვთქვათ, საუბრიდან გამომდინარე დავასკვენი, პირიქით, რაღაც ეტაპის შემდეგ გაუარესება შეიძლება.
ეს უფრო რუსული აგრესიის შედეგი.
ასეთი პარაჩადგა, ასე ვთქვათ, თქვენ შორის. აი ამ სიტუაციაში მაინტერესებს და ყოველთვის გეუბნება მოსკოვი, რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს, მაგრამ რეალისტურად ეს ლაპარაკი არ გამოდის,
რადგან
ეს ძალაშუაში დგას. მაინტერესებდა რა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ. თუ უბრალოდ უნდა ჩამოუყაროთ, ასე ვთქვათ.
Ано, რაღაც პროექტებმა უნდა იმუშაოს. მე ვმუშაობ ერთ პროექტში და უფლება არ მაქვს, რომ თქვა ამ პროექტის შესახებ, რა არ არის ეს არც სამხედრო, არც ძალისმიერ რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროექტია, მაგრამ მორატორიუმი გთხოვეს გამოვაცხოვოთ აფხაზებმა. უნდა ვიმუშაოთ ალბათ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით, რა რაღაცები უნდა ვქნათ, აი ეს თემა უნდა ვკითხოთ, რა აინტერესებს, რაღაც თემები ნამდვილად აინტერესებს აფხაზებს, ალბათ საინტერესო იქნება. და აგრესია კიდევ რა არის, იცით, გასაკეთებელი? ჩვენ საზოგადოებაში არის სამუშაო რა. ჩვენ საზოგადოებაში უნდა უკეთ ადეკვატურად უნდა აღიქვავდეს ჩვენი მოსახლეობა ამ პრობლემას. აი ეს თემა, რომ აფხაზე არის მტერი, მოღალატე, უგუნური, რა უნდათ საერთ შეძრა გლის ხახაში, აი ამას უნდა განმარტება უნდა, ამას უნდა ახსნა. ან მეორე კიდევ უფრო უკიდურესობა, აფხაზი ქართველია და არ იცის მან რომ ქართველია და უნდა აუხსნათ ეს, ვთქვათ, აი ესეც მაგალითად რომ მისი არაღიარება, მოწინააღმდეგის არაღიარება, ეს უკვე დისტანცირება სახდება, გახდენს მისგან. აღიარებას მე დამოუკიდებლობის აღიარებას არ გულისხმობ, მის აღიარებას, მისი უფლებების ზრახვების არაფრად ჩაგდებას. აი ამას ვამბობ. ამ ხრებ ბევრი რამე შეიძლება და ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს სამუშაო და აი ეს გასაკეთებელი.
ჩემი აზრით რა არის ისეთ, აი მე შენ მოგებებით ერთ პატარა ამბავს.
დედა რაღაცა, ორი წუთი გაქვს.
აჰა.
თქვენ მოკლედ მოუყვეთ.
აი ნდობა უნდა აღდგეს. ნდობა უნდა აღდგეს, უნდა შეეროდეს რომ შენ იმის იმპერია. აჰა. თუ ამას დაიჯერებს აფხაზი. არაფერი ვეღარც პოლიტიკოსი შეაჩერებს, რაც არაფერი ადამიანთა ურთიერთობები თუ იქნება.
და ვცდილობთ ერთი 22 წელია ყველაზე მცირე, ხო? მაგრამ მაი ფაქტია, რომ ამოკავშირეს, რომ
არ არის, ეს ცდილობა არაფრით არ არის.
არა, ხო.
როგორი იყო?
აი რა, ცდილობა მაინც აი რა შეიძლება თქვა იგივე ხალხის დონეზე ყველა რასაც შეძლებს, იმას ცდილობს. აგარ ქალბატონი ნინელიც თქვენს ამდენ საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით. აი სახელმწიფოს რა შეუძლია იგივე თქვა ხელშეწყობა ასეთი პროექტების?
აუცილებელი.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტების დისკუსიები შეიძლება იმის აი აფხაზი რას ითხოვს? ითხოვს დამოუკიდებლობას, ხო? უნდა აფხაზ კაევეთრა თაკ ჩამოყოთ. აი ამაზე ეს არ უნდა იყოს ტაბუირებული თემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რატო ითხოვს? რა აძლევს ამის სურვილს? უნდა მოусმინოთ, როდიდან მოდის ეს სურვილი? რა ხდებოდა? ვიცის საზოგადოებამ, რომ აფხაზეთში ცხოვრობდა ორჯერ ორნახევარჯერ მეტი ქართველი ვიდრე აფხაზი და რატომ ცხოვრობდა? აი როდის იცვლება სტატისტიკა? ეს ვიცით ჩვენ? როდესაც საბჭოთა კავშირი დამყარდა, მაშინ სტატისტიკა იყო სულ სხვა. 5000-ით მეტი ქართველი ცხოვრობდა აფხაზეთში ვიდრე აფხაზი. ამ სტატისტიკა არის და შემდეგ ამ ბოლო წლებში ორნახევარჯერ მეტი ხდება ქართველი. ეს ქართველს აფხაზ აღიზიანებდა. ამაზე იყო ბევრი მცდელობა იყო აფხაზების მხრიდან. მე დავინტერესდი ყვებიან ამას აფხაზეთიდან გაბოსული ინტელიგენტი ხალხი, ამაზე ყובה რომ აფხაზ რაღაც აღიზიანებდა. აღიზიანებდა, როდესაც ხიფსთას ახალ სოფელს უძახდნენ და უშლიდნენ. კარგი, ცოტა
დროა. ახნაგოვანია ეს თემა, ნამდვილად აი სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან დიალოგს, მაგრამ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასე რქვა, ჩვენ გადაცემას დღეს ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტარისტი სტუდია რეს ხემძვანელი მამუკა ყუფარაძე, მე ლელა გონჯულია ვარ. დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.